Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian rutin dalam kajian Islam ilmiah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema pada kesempatan kali ini adalah at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita yakini bersama bahwa sesuatu yang paling utama seseorang mengeluarkan tenaga di dalamnya, menghabiskan umur di dalamnya, dan juga melewati siang dan malam di dalamnya, adalah untuk mempelajari hal yang paling terpenting dalam kehidupan dia. Dan hal yang paling terpenting tersebut adalah akidah yang benar. Akidah yang benar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang terpilih, An-Nabiyul Mukhtar, shalawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Akidah yang diyakini oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani nabinya, dan juga akidah para ulama-ulama salafus saleh yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dia adalah akidah yang benar, yang mana setiap muslim wajib meyakini di dalam hatinya akidah tersebut, yang mana akidah tersebut tidak berdasarkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, baik karena hawa nafsu ataupun karena perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama. Ini adalah sesuatu yang paling patut diperhatikan oleh setiap muslim untuk senantiasa menjaga akidah mereka. Dan akidah artinya adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman. Segala sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya dengan keyakinan yang kokoh. Maka sekali lagi saya ucapkan bahwa sesuatu yang paling utama harus diperhatikan oleh seorang muslim, harus dikokohkan selalu dalam hati seorang muslim, harus dipelajari dengan baik dan benar, sehingga memilikinya dengan baik dan benar adalah akidah. Al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar. Dan termasuk permasalahan akidah adalah permasalahan yang berkaitan dengan doa. Berdoa adalah permasalahan yang berkaitan dengan akidah dan ibadah secara bersamaan. Kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyimpangkan doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hal yang patut diperhatikan yang berkaitan dengan akidah adalah bertawassul di dalam doa. Bertawassul di dalam doa. Maka kita ingin mendudukkan permasalahannya tentang bertawassul di dalam doa ini. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, perlu kita ketahui bahwasanya mempelajari tentang pemahaman tawassul yang benar ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk seorang muslim. Terutama bahwa sebagian orang kadang terjadi di dalam diri mereka berbagai macam hal-hal yang tercampur dengan kebenaran. Berbagai macam hal-hal yang tercampur dengan kebatilan, sehingga akhirnya menyebabkan kekeliruan, kesalahan, penyimpangan dengan kata tawassul ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik, tawassul disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim ada dua tempat. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat yang ke-35 dari surat Al-Maidah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya al-wasilah, dan bersungguh-sungguhlah berjihad di jalannya agar kalian beruntung. Di dalam tempat yang lain, yaitu dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila ulaika alladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarju wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna azaba rabbika kana mahdzura. Surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Yang arti ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, panggillah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripada kalian dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rob mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Rabbmu adalah yang harus ditakuti. Para pemirsa Raja TV, berdasarkan hadis ini atau dua ayat ini, maka tawassul adalah bahasa Arab yang benar-benar mempunyai makna yang dalam dan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak dua kali. Itu tadi dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 Allah berfirman, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah kepada Allah al-wasilah. Adapun dalam surat Al-Isra disebutkan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yang artinya orang-orang yang mereka seru itu, sembahan-sembahan yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ayyuhum aqrab. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang pertama yaitu surat Al-Ma'idah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari al-wasilah. Sedangkan di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertawassul dan menjelaskan kedudukan mereka yang agung dan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassul berarti dia adalah kata Arab yang sangat jelas maknanya dan menunjukkan kepada makna yang begitu rinci. Tawassul adalah talabul qurbi minallahi bifi'li ma amara bihi subhanahu wa ta'ala min wajibin wa mustahabbin. Ini makna tawassul. Tawassul adalah mencari kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Ini yang disebut dengan tawassul, yaitu mencari kedekatan. Di orang dikatakan sedang bertawassul, dia berarti sedang mencari kedekatan dengan Allah. Dengan cara apa agar bisa dekat dengan Allah? Mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan wajib ataupun amalan sunnah. Dan inilah tawassul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ayat tadi, surat Al-Maidah ayat 35. ittaqullah wabtagu ilaihi alwasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah kedekatan kepada Allah dengan cara bertakwa tersebut. Maksud ayat ini adalah carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, baik berupa amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Itu yang disebut dengan tawassul. Sekali lagi, tawassul berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Saya ulangi, jangan sampai lupa wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan wajib atau amalan sunnah. Ini namanya tawassul. Masuk di dalam perkara tawassul adalah amalan-amalan hati, ya, seperti misalkan rasa harap, rasa takut, sabar, bersyukur, tawakal, ya. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang kalau kita kerjakan bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan tawassul. Kemudian wa a'malul lisan, dan termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan lisan seperti misalkan berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka ini adalah amalan-amalan baik yang dengannya kalau kita kerjakan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga amalan dengan anggota-anggota tubuh, ya, seperti salat, seperti membantu orang lain, berhaji, kemudian senyum, berbuat baik kepada orang lain. Ini amal-amal saleh yang wajib ataupun yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah, yang apabila kita kerjakan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan tawassul. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekali lagi ketika kita baca ayat dalam surah Al-Maidah ayat 35 tadi, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah di sisi Allah al-wasilah, maksudnya adalah carilah dan carilah kedekatan dari Allah jalla fi'ula dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Dan ayat ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 35, mengumpulkan antara tawassul dengan taqwa. Allah berfirman tadi dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kedekatan kepada Allah, ya, carilah hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka maksud takwa adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang. Dan maksud tawassul di dalam ayat ini adalah mengerjakan hal-hal yang diperintahkan, baik berupa amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Begitu cara memahami ayat ini. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kepada Allah, yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan carilah wasilah, bertawassullah kepada Allah, yaitu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Inilah yang disebut dengan hakikat tawassul. Inilah yang disebut dengan hakikat wasilah, mencari kedekatan dengan Allah jalla fi'ula mencari kedekatan dengan Allah Jalla fi'ula dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Coba sekarang perhatikan hadis berikut, riwayat Bukhari, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi untukku wali-waliku, maka sungguh aku telah umumkan peperangan, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Ya, dan dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya, dan tidaklah hambaku masih mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan jika ia minta kepadaku, sungguh aku akan benar-benar memberikan permintaannya. Jika ia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan benar-benar melindunginya. Maka inilah yang disebut dengan tawassul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ula, pertama dengan amalan-amalan wajib, lalu dibarengi dengan amalan-amalan sunnah. Maka bisa kita katakan, sholat adalah tawassul, mengerjakan sholat. Berpuasa, orang sedang berpuasa berarti dia sedang bertawassul. Orang sedang berhaji, dia berarti sedang bertawassul. Orang sedang mengeluarkan zakat, berarti dia sedang bertawassul. Orang sedang melakukan bakti orang tua, birrul walidain, berarti dia sedang bertawassul. Orang sedang menyambung hubungan rahim dengan rahim-rahimnya, berarti dia sedang bertawassul. Orang berkata jujur, berarti dia sedang bertawassul. Orang menepati janji, berarti dia sedang bertawassul. Ya, menjauhkan diri dari maksiat, hal-hal yang diharamkan, berarti dia sedang bertawassul. Meninggalkan perbuatan zina, mencuri, meminum minuman keras, meninggalkan dosa-dosa besar dan seluruh dosa, seluruhnya itu adalah bentuk dari tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perlu diperhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innama hunna arba'un, alla tusyriku billahi syai'an, wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wa la taznu wa la tasriqu." Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu adalah empat perkara. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Janganlah kalian berzina, janganlah kalian mencuri. Ini seluruhnya tawassul, tidak melakukan kesyirikan, tawassul, tidak membunuh tanpa kebenaran, tawassul, tidak berzina, tidak mencuri, tawassul. Ya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kedekatan kepada Allah Jalla fi'ula dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan di dalam hadis qudsi tadi kita perhatikan bahwa sesuatu yang paling utama, paling agung untuk dikerjakan agar bisa dekat diri dengan Allah adalah hal-hal yang wajib. Sebagaimana firman Allah tadi dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dibandingkan apa yang Aku wajibkan atasnya. Maka jika seseorang mengerjakan amalan wajib, kemudian dia setelah itu membarenginya dengan amalan-amalan sunnah, maka semuanya ini disebut dengan tawassul. Itulah hakikat tawassul. Itulah hakikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tawassul adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bisa kita katakan seluruh syariat Islam adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang senantiasa selalu menjaga keislamannya, memperhatikan amalannya agar ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang bertawassul dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang benar-benar menjaga syariat Islam, mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas hanya untuk Allah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan orang yang benar-benar bertawassul kepada Allah. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Isra tadi ayat 56 sampai 57. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang kalian sembah, mereka itu mencari kepada Rabb mereka kedekatan. Tidak sedikit dari para ahli tafsir yang menafsiri ayat ini bahwa yang dimaksud mereka mencari kedekatan kepada Allah, siapakah di antara mereka yang paling dekat? Ya butaghunal qurba minhu bil Islam. Kata para ahli tafsir bahwa mereka mencari kedekatan kepada Allah dengan mengerjakan syariat Islam. Wal istimsak bihadad din, dan berpegang teguh dengan agama ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tawassul yang paling agung. Bahkan jika tawassul seperti ini hilang, maka tidak bermanfaat manusia dan tidak akan bisa mengambil manfaat apapun dari dirinya. Ya, harus seseorang mempunyai keislaman, mempunyai keimanan, ketundukan kepada Allah Jalla fi'ula. Harus seseorang mempunyai tauhid, mempunyai keikhlasan, jauh dari kesyirikan. Maka inilah yang membenar-benar menjadikan seseorang bertawassul dengan sebenar-benar tawassul. Nah, kalau seandainya seseorang bertawassul tetapi dia melakukan kesyirikan, maka amalannya tidak akan manfaat. Bahkan perintah yang paling besar, paling agung, paling utama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah. Berarti tauhid adalah proses tawassul yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak didoai, dimintai. Dimintai perlindungan, dimintai sesuatu dan semisalnya. Dan sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah, paling besar dosanya, kezaliman terbesar adalah kesyirikan. Maka orang yang bertauhid, menjauhkan dari diri dari kesyirikan, dia sebenarnya sedang bertawassul dengan sebenar-benar tawassul. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah. Begitulah tawassul yang disyariatkan. di dalam agama Islam. Taib. Sekarang kita ingin masuk ke dalam tawassul dalam bab doa. Bagaimana hakikat tawassul saat berdoa? Ya. Kita sudah ketahui tadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tawassul adalah mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan wajib ataupun amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang disebut dengan tawassul. Sekarang tawassul di dalam doa. Berarti tawassul di dalam doa adalah ketika seseorang berdoa, maka dia mengerjakan perkara-perkara yang dengan mengerjakan perkara-perkara tersebut menjadi penyebab dikabulkannya doanya, diterimanya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawassul di dalam berdoa. Saya ulangi. Tawassul di dalam berdoa adalah berarti ketika dia berdoa, dia mengerjakan perkara-perkara yang dengannya menjadi penyebab doanya dikabulkan di sisi Allah. Permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apakah gerangan perkara-perkara tersebut yang bisa dikerjakan saat berdoa sehingga menjadi tawassul, penyebab mendekatkan diri, mendekatkan doanya dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kita harus yakini baik-baik bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya dari setiap sisinya. Termasuk di dalamnya perkara tawassul kepada Allah saat berdoa. Bagaimana bertawassul kepada Allah di dalam berdoa? Dan ini perkara berarti sudah dijelaskan di dalam agama. Ya. Perkara berarti sudah dijelaskan dalam agama. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia di dalam perkara tawassul ini terbagi menjadi dua. Ada yang mereka bertawassul dengan seluruh perkara-perkara yang disyariatkan saat berdoa. Berdoa dengan mengerjakan perkara-perkara yang disyariatkan. Dia bertawassul dengan perkara-perkara yang disyariatkan, baik yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada segolongan manusia lain yang bertawassul saat berdoa dengan mengerjakan hal-hal yang belum disyariatkan dan belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum disebutkan di dalam Al-Qur'an. Belum disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama akhirnya membagi, ada yang disebut dengan at-tawassul al-mashru', tawassul yang disyariatkan, dan ada yang disebut dengan at-tawassul al-mamnu', tawassul yang diharamkan. Disyariatkan karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, hadis Rasul, dan diharamkan atau dilarang karena belum disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Apa itu tawassul al-mashru'? Tawassul yang disyariatkan. Tawassul al-mashru' adalah tawassul yang dilakukan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap tawassul dalam atau saat berdoa yang ditunjuki oleh dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tawassul yang disyariatkan. Ya, tawassul yang disyariatkan. Adapun setiap tawassul yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka ini adalah tawassul yang dilarang, diharamkan. Dan tawassul yang diharamkan, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam perkara-perkara agama lainnya. Perkara agama atau amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalilnya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berdalil hanya sebatas cerita-cerita, kisah-kisah, hikayat-hikayat, atau berdalil dengan percobaan-percobaan, ya, ataupun berdalil dengan perasaan, ya, ataupun berdalil dengan kiranya ini baik atau tidak, atau berdalil dengan mimpi dan semisalnya, maka seluruhnya ini dari tawassul tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil, ya, dalam perkara bertawassul saat berdoa. Karena yang merupakan dalil adalah qala Allahu qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang merupakan dalil adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu diingat sekali lagi, tidak akan tawassul diterima, diridai, bermanfaat kecuali yang disyariatkan, diizinkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan bahwasanya setiap muslim menginginkan untuk dirinya kebaikan, menginginkan untuk dirinya keberuntungan, menginginkan untuk dirinya doanya diterima. Tidak diragukan lagi bahwasanya dia ingin di dalam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim pasti menginginkan mengerjakan tawassul-tawassul yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah bahwasanya Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, menjelaskan kebenaran yang terang, sehingga seseorang saat berdoa dia bisa bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Otomatis hal ini menunjukkan bahwa apa saja yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini adalah penyimpangan, ini adalah sebuah kesesatan. Ya, sering Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, man فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Siapa yang memisahkan diri dari dalil, maka niscaya dia akan tersesat jalannya, dan tidak ada dalil kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan apa saja tawassul yang bisa dikerjakan saat berdoa, yang disyariatkan untuk kita di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya nanti ketika kita berdoa, kita mengerjakan hal-hal ini agar kita bisa benar-benar bertawassul di dalam berdoa dengan tawassul yang disyariatkan, yang akhirnya diterima oleh Allah, kemudian diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tawassul yang bisa dikerjakan saat berdoa adalah bertawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah saat berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia dan perbuatan-perbuatannya yang maha agung. Ini adalah tawassul yang paling agung yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba saat berdoa, yang bisa sangat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu saat berdoa dia menyebutkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia sebagai bentuk tawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah dengannya. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 110, "Qulid'ullah aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Nama mana saja yang kalian berdoa, maka Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Nama-nama yang husna. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa saat berdoa kita bisa bertawassul, mendekatkan, mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan kalau kita perhatikan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang dibaca oleh para nabi alaihissalatu wassalam, doa-doa yang dibaca oleh orang-orang saleh, maka kita akan mendapati kebanyakan dari doa-doa tersebut adalah berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Seperti misalkan sering di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma. Ini nama Allah. Allahumma asalnya adalah ya Allah, dan Allah adalah nama dan Allah adalah nama Allah yang husna. Bahkan ismullahil a'lam, bahkan nama Allah yang paling agung. Kemudian juga Rabbana, ya, ini adalah nama Allah yang husna, karena Ar-Rabb adalah salah satu dari nama-nama Allah yang husna. Ini menunjukkan bahwasanya contoh para nabi, orang-orang saleh, saat berdoa mereka bertawassul, yaitu mengerjakan hal-hal yang di ridai oleh Allah, yaitu dengan salah satunya menyebut nama-nama Allah yang husna. Atau sebagian mereka mengakhiri doa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna, seperti misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 89, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, bukakan di antara kami dan kaum kami kebenaran. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Maha Pembuka. Khairul Fatihin. Ini nama Allah al-husna. Ya. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma qala 'abdun qattu idza asabahu hammun wa haznun wa hazanun" Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qadhaak as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw istarsarta bihi fi 'ilmil ghaib indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi." Ya, lihat Rasul SAW mengatakan tidaklah seorang hamba sama sekali mengucapkannya kecuali jika dia tertimpa resah, kegelisahan, melainkan kegelisahan dan resahnya tersebut akan diangkat oleh Allah. Bagaimana doanya? Ya Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak dari budakmu, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, keputusanmu telah tetap bagiku, ketetapanmu telah adil padaku. Aku memohon kepada Engkau dengan setiap nama yang Engkau miliki. Hat, subhanallah. Ini bertawassul dengan Asmaul Husna, setiap nama yang Engkau miliki. Lihat di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah, ya, dengan nama-nama Allah yang husna. Ya. Yang Engkau namai dirimu dengannya, atau Engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu, atau Engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang dari makhlukmu, atau Engkau berikan nama tersebut di dalam ilmu ghaibmu, ya, atau yaitu ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kami, cahaya bagi dada kami, penghilang rasa sedih kami, dan penghapus rasa gelisah kami. Lihat di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Ya, mendekatkan diri saat berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Begitu juga dalam doa yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Yang artinya, ya Allah, ini tawassul, menyebut nama Allah dengan ilmumu yang gaib. Ini sifat Allah, Allah mempunyai ilmu gaib. Dan dengan kuasamu atas seluruh makhluk, hidupkan aku selama hidup itu baik bagiku, wafatkan aku jika wafat itu baik bagiku. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Begitu juga saat berdoa di dalam doa istikharah. Lihat doa istikharah, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. Yang artinya, ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan kuasamu atas ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah minta kebaikan dengan ilmu gaibmu dan minta kekuatan dengan kekuatanmu, dan aku memohon dari karuniamu yang agung. Sesungguhnya Engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau adalah maha mengetahui akan hal gaib. Ini seluruhnya adalah bertawassul kepada Allah saat berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Ya. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ya Rasulullah, alimni du'aan adu'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajari aku doa yang dengannya aku berdoa saat aku di dalam salat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari, kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma, tawassul dengan amal saleh, ya, ya Allah, dengan apa, dengan asmaul husna maksud saya, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah untukku, ya, dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha kasih sayang, maha penyayang. Lihat di sini, dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul. Ya, kalau seandainya kita ambil contoh-contoh begitu banyak, ya, bahwa bagaimana saat berdoa kita bisa bertawassul. Dan ini adalah tawassul yang paling agung saat berdoa, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Dan para ulama mengatakan, yang bagi alal mutawassiri ilallahi jalla wa ala fi asma'ihi wa sifati an yatakhayyara minal asma' ma yunasibu su'alahu wa hajatahu. Para ulama mengatakan, di seyogianya bagi siapa yang bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, dia hendaknya mencari nama-nama yang sesuai dengan permintaannya dan hajatnya. Misalkan jika Anda ingin berdoa minta rezeki, maka bertawassullah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Razzaq yang maha luas rezekinya tanpa batas, tidak pernah habis. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahur razzaq. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau bahwasanya Engkau adalah Allah Ar-Razzaq. Jika Engkau minta rahmat, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahman. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau bahwasanya dengan Engkau, ya Allah, Ar-Rahman, maha pengasih. Minta maghfirah, maka disebutkan Al-Ghafur, dan seterusnya seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati nama-nama yang digunakan sebagai tawassul, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doa tersebut senantiasa sesuai dengan hajat keperluan yang disebutkan di dalam doa tersebut. Nah, ini adalah tawassul di dalam doa dengan tawassul yang disyariatkan karena berdasar dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah dengan amal-amal saleh, dengan iman, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, rasa cinta kepada agama, ya, bertawassul dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan saat berdoa. Seperti misalkan seseorang mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi imani bika wa dukhuli fi dinika wa ta'ati li nabiyyika wa muhafazati 'ala salati wa birri walid bi walidayya wa bu'di anil haram wa nahwi dhalik. Yang artinya, Allah, aku memohon kepada Engkau dengan imanmu, dengan imanku kepadamu. Aku memohon kepada Engkau dengan masukku ke dalam agamamu. Aku memohon kepada Engkau dengan ketaatanku kepada nabimu. Aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan selalu menjaga, dengan aku selalu menjaga sholat. Aku mohon kepada Engkau ya Allah dengan baktiku kepada kedua orang tuaku, aku menjauhi hal-hal yang diharamkan dan semisalnya dari perkara-perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Ya, ini boleh. Ini bentuk tawassul saat berdoa yang kedua, yaitu bertawassul dengan amal-amal saleh. Dengan menyebutkan saat berdoa tersebut amal-amal saleh yang pernah dia kerjakan. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini dalilnya. Ya, di antaranya surat Ali Imran ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin." Yang artinya, wahai Rabb kami, kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasulmu, maka tulislah kami termasuk orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang mati syahid, syahidin. Ya, ini lihat ayatnya, amanna bima anzalta, kami telah beriman. Menyebutkan di dalam doanya amal saleh yang pernah dia kerjakan, kami telah beriman dan kami telah mengikuti Rasulullah SAW. Ini tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan iman, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permintaannya apa? Faktubna ma'asyahidin, tulislah kami bersama orang-orang yang syahid. Begitu juga dalil yang lain, Rabbana innana amanna, innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar suara yang berseru agar kami beriman kepada Rabb kami, maka kami pun beriman. Nah, lihat, kami pun beriman. Ini tawassul. Kami pun beriman. Doanya apa? Rabbana faghfir lana. Wahai Rabb kami, kalau begitu ampuni dosa kami karena kami telah beriman. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan hapuskanlah dari kami dosa-dosa kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Surat Ali Imran ayat 193. Maka di sini bertawassul di sini adalah dengan keimanan. Ya. Berarti disyariatkan untuk kita untuk bertawassul kepada Allah saat berdoa dengan iman kita, dengan rasa cinta kepada Allah, dengan rasa cinta kita kepada agama Islam, dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan menyebutkan amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, ya, tentang tiga orang yang terperangkap di dalam goa, tidak bisa keluar dari goa karena mulut goa tertutup dengan batu, ya. Maka, ya, salah seorang dari mereka bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua bertawassul dengan menjauhkan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga bertawassul dengan mengerjakan amanah, ya, mengerjakan amanah, memberikan kepada pegawainya gajinya sesuai dengan amanahnya. Nah, ini disebut dengan bertawassul dengan amal saleh, ya. Ini disebut dengan bertawassul dengan amal saleh. Kemudian yang ketiga, ya, bertawassul yang disyariatkan yaitu bertawassul dengan menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan kita dalam bentuk penghinaan, perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan, ya Allah, saya orang miskin, ya Allah, saya orang yang membutuhkan, ya Allah, saya adalah orang yang tertimpa musibah, ya Allah, saya adalah orang yang sangat memerlukan Engkau, ya Allah, aku sangat membutuhkanmu. Nah, ini tawassul dengan kata-kata yang seperti ini saat berdoa, ini diperbolehkan. Dalilnya surah Al-Qasas ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan. Ya, aku sangat memerlukan. Lihat, aku seorang yang fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan dan termasuk tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan menyebutkan keadaan kita menghinakan diri di hadapan Allah Jalla fi'ula. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83, perkataan atau doanya Nabi Ayyub alaihi salam. Ayyub alaihi salam berkata, "Anni massani adh-dhur wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, musibah menimpaku dan Engkau adalah penyayang dari yang maha penyayang, maha penyayang dari yang dari orang-orang yang menyayangi. Begitu juga disebutkan dalam surat Maryam ayat 4, yaitu perkataan Nabi Zakaria alaihi salam di dalam doanya, Rabbi inni wahanal 'ilmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, sesungguhnya tulangku sudah lemah dan rambut-rambutku sudah terisi dengan uban. Maka ini namanya bertawassul dengan menyebutkan keadaan seseorang. Menyebutkan keadaan seseorang di hadapan Rabb-nya, baik berupa kemiskinan, penyakit, musibah, atau yang semisalnya. Maka orang tersebut menyebutkan keadaannya di hadapan Allah saat berdoa sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan di dalam agama Islam, ya. Taib. Yang keempat, termasuk tawassul yang disyariatkan adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Seperti seseorang berkata kepada orang saleh yang masih hidup, yang hadir di sisinya, yang bisa mendengarnya. Kemudian dia mengatakan, wahai fulan, wahai Pak Yai, wahai Ustadz, wahai Habib, tolong doakan saya. Ingat, yang masih hidup, yang hadir dan bisa mendoakannya. Ya, ini seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubun nasa yauman qiyamah. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia pada hari kiamat. Fadakhala rajulun minal a'rab min babil masjid. Lalu ada seorang Arab dari kampung, dari Badui, dari pedalaman Arab, datang masuk masjid dari pintu masjid. Lalu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berkhutbah. Lelaki ini berkata, "Ya Rasulullah, halakatil masyiah. Halakatil amwal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa harta hancur, tanah kering, belum turun hujan. Maka orang tersebut mengatakan, "Ud'ullah an yughitsana." Berdoa engkau kepada Allah Rabbmu agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya kemudian mengatakan, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami." Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma kana waqta idzin fis sama min qaz'a." Pada hari itu di langit tidak ada awan mendung. Ya, fa kharajat sahabatun min jihati Sal' wa ghattatil Madinah wa amtarat. Maka keluarlah awan mendung dari arah Sal', sebuah daerah, kemudian menutupi kota Madinah, kemudian menurunkan hujan. Sampai hujan tersebut membasahi dari jenggot-jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan bertawassul kepada Allah dengan doanya orang-orang saleh yang masih hidup, ya. Ini bertawassul kepada Allah dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih hidup. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka senantiasa bertawassul dengan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga perkataan Umar radhiyallahu anhuma anhu. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, kemudian digantikan khalifatul muslimin. Khalifahnya kaum muslimin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu paceklik, musim panas di kota Madinah. Maka Umar berkata, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyik." Ya Allah, dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami bertawassul dengan nabimu. Maksudnya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami bertawassul dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Dan sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, kami sekarang bertawassul kepada engkau ya Allah dengan paman nabimu. Karena paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya masih hidup waktu itu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makna perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini, "Kunna natawassalu ilaika binabiyyina." Kami dahulu bertawassul kepada engkau dengan nabi kami. Ya. Ini maksudnya adalah kalau kita gabung dengan cerita orang Arab Badui tadi, persis seperti itu. Yaitu orang para sahabat minta kepada Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, maksudnya agar Nabi Muhammad SAW berdoa kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka meninggalkan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal, dan mereka meminta kepada yang masih hidup. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Qum yal Abbas, ud'ullah lana." Bangunlah wahai Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup waktu itu, berdoalah untuk kita. Ya. Kenapa para sahabat Nabi pada waktu itu tidak bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? tapi bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Karena bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertawassul dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi bisa dilakukan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mintakan ampun, agar beliau mintakan kepada Allah hujan, agar beliau mintakan kepada Allah rahmat dan semisalnya. Dan itu masih hidup, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru lahum ar-rasul wajadullah tawwabur rahim." Kalau seandainya jika mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, melakukan dosa, mereka mendatangi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih hidup waktu itu. Mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk mereka. Dan ini terjadi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Begitu juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam kisah yang sangat terkenal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaki law kana wa ana hayyun fastaghfira laki." Itu adalah terjadi kalau seandainya engkau sudah meninggal dan aku masih hidup, maka aku akan memintakan ampun untukmu. Artinya kalau seandainya Nabi Muhammad SAW sudah masih hidup, maka Rasulullah SAW akan memintakan ampun untuk Aisyah radhiyallahu anha. Adapun kalau seandainya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka berarti terputus. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata 'amalu illa min thalath." Yang artinya seorang manusia jika meninggal maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak saleh yang mendoakannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi berkata kepada Aisyah, "Dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfir laki." Itu terjadi kalau seandainya aku masih hidup, maka aku akan mintakan ampun untukmu. Ya. Makna hal ini adalah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka itu tidak terjadi, ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal masih bisa dimintai, maka tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Dan saya masih hidup," ya. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua adalah hal-hal yang seseorang bisa bertawassul saat dia berdoa. Ya, yang pertama dengan amal, dengan asmaul husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang kedua dengan amal saleh, yang ketiga dengan menyebutkan keadaan-keadaan yang musibah-musibah yang dia miliki, yang keempat dengan doanya orang saleh yang masih hidup yang sanggup berdoa untuk orang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Kita kembalikan acara kepada akhi Fawaz hafizahullahu taala wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
baik, terima kasih kepada Al-Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas materi bahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik, ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita awali pertanyaan dari saudara kita, pendengar kita yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada dari saudara Abdul Jabbar di Pinrang yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan tata cara berdoa yang sesuai dengan petunjuk Islam. mohon dipraktekkan bagaimanakah doa yang sesuai dengan petunjuk Islam agar tidak terjatuh ke dalam tawassul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang disyariatkan kepada dalam agama Islam ada berbagai macam adab di dalam berdoa. Ya, adab-adab yang semestinya seorang muslim memiliki atau mengerjakan hal-hal tersebut di saat dia berdoa. Saya akan menyebutkan beberapa adab doa sehingga bisa menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu adab-adab di dalam berdoa adalah berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kuasa mengabulkan doanya. Sebagaimana surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam kesempitan jika dia berdoa kepadanya dan mengangkat kesulitan? Kemudian yang ketiga, adab-adab dalam berdoa bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, adab-adab dalam berdoa adalah tidak diperbolehkan tergesa-gesa di dalam berdoanya. Termasuk hal yang tergesa-gesa di dalam berdoa adalah dia mengatakan saya sudah berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'utu falam yustajab li. Dia mengatakan aku telah berdoa tetapi belum dikabulkan doaku. Kemudian adab yang kelima dalam berdoa adalah berdoa meminta kebaikan bukan meminta keburukan. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yustajabu lil abdi ma lam yad'u bismin wala qati'ati rahim. Doa seseorang dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan meminta keburukan ataupun dosa. Kemudian yang keenam, adab dalam berdoa adalah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya. Yang ketujuh, berdoa dengan hadir hati, tidak lalai hatinya. Apa yang dia ucapkan dia paham betul dan masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'an min qalbin lahin." Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Termasuk adab dalam berdoa adalah memakan makanan yang baik, yang halal, menjauhi makanan yang haram dan yang tidak baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, adab di dalam berdoa adalah seseorang ketika berdoa dia menjauhi doa-doa yang terlalu berlebihan. Di antaranya mengangkat suara terlalu berlebihan, di antaranya permintaannya terlalu dirinci, ya, terlalu dirinci. Ini tidak diperbolehkan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifah wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk, kemudian tersembunyi Sesungguhnya Allah tidak menyukai terlalu berlebihan. Kemudian termasuk hal yang adab berdoa adalah semestinya ketika dia berdoa, tidak doanya tersebut tidak melalaikannya dari perkara yang wajib, ya, dari perkara yang wajib. Seperti misalkan cerita Juraij, ketika ibu Juraij meminta agar Juraij keluar dari tempat ibadahnya, maka Juraij senantiasa sholat, berdoa kepada Allah, tidak mengindahkan panggilan ibunya. Maka akhirnya ini adalah perkara yang menyimpang dari agama. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian saudara kita, pendengar dan pemirsa di Pinrang. Untuk selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah meninggalkan pekerjaan haram berupa pekerjaan riba termasuk bentuk tawassul, dan mohon doanya agar saya segera mendapatkan pekerjaan yang halal? Demikian pertanyaan dari pendengar dan pemirsa kita, Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, tawassul adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang diperintahkan oleh Allah baik mengerjakan amal-amal saleh atau menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika seseorang meninggalkan yang haram, pekerjaan yang haram dia tinggalkan karena iman, karena dia takut siksa Allah, maka ini bentuk tawassul. Dia bisa berdoa kepada Allah dengan cara menyebutkan, ya Allah, dengan rasa takutku kepadamu terhadap laknatmu, maka aku tinggalkan yang haram, maka berilah aku pekerjaan yang baik dan halal. Boleh bertawassul dengan seperti itu, ya. Ini termasuk amal soleh. Dan saya sering mengatakan, orang-orang yang meninggalkan hal yang diharamkan karena takut kepada Allah, murni hanya karena takut kepada Allah, bukan karena dunia, bukan karena apa-apa, maka ini orang-orang hebat, orang-orang yang super, orang-orang yang benar-benar harus diapresiasi tentang keimanannya. Karena tidak ada yang bisa meninggalkan yang haram kecuali karena iman. Dan juga saya berpesan kepada siapa saja meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena Allah, maka bersabarlah dengan ujian-ujian yang ada. Bersabarlah dengan kesulitan mencari rezeki yang halal. Bersabarlah dengan keterbatasan hidup. Bersabarlah, karena tujuan Anda bukan dunia. Tujuan Anda ketika meninggalkan yang haram adalah untuk akhirat, agar selamat di akhirat. Dunia hanya sementara, antara 60 sampai 70 tahun saja. Itu pun kalau umur kita sampai. Maka bersabarlah dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hamba-hambanya yang ingin taat kepadanya. Wallahu a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya tadi via pesan singkat. Satu pesan singkat kembali sebelum kami angkat dari telepon, dari pendengar dan pemirsa kita di Sumatera Utara, saudara Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya merasa ada keengganan untuk berdoa kepada Allah karena merasa bahwa keputusan Allah pasti lebih baik dari saya inginkan, Ustaz. Mohon penjelasannya, apakah saya termasuk sombong ketika memiliki perasaan tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak berdoa kepada Allah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang sombong. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْدِخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Rabb kalian berdoa, berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku langsung kabulkan bagi kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepadaku, maka niscaya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam sekonyong-konyongnya, sekuat-kuatnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Adapun asumsi Anda bahwasanya saya tidak mau berdoa karena adalah pasrah dengan takdir Allah saja, maka ini sebenarnya perkataan yang tercampur kebatilan di dalamnya. Seakan-akan di dalamnya ada kebaikan, tetapi sebenarnya di baliknya ada keputusasaan. Maka berdoalah kepada Allah, minta kebaikan. Karena berdoa adalah perintah, berdoa di dalamnya terdapat husnudzan kepada Allah, berdoa di dalamnya terdapat pengharapan kepada Allah. Allah menjanjikan kita berdoa, menjanjikan pengabulan dari doa kita selama kita berdoa kepadanya. Maka berdoalah kepada Allah. Adapun asumsi Anda bahwasanya saya terima saja takdir Allah, ini sebenarnya ada semacam pengelabuan. Ya, terlihat seperti kokoh di dalam penerimaan takdir, tetapi sebenarnya di baliknya ada keputusasaan. Tidak diperbolehkan seseorang tidak berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaih." Allah yang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan murka kepadanya. Kita bersandar dengan takdir, menerima apa saja yang Allah takdirkan untuk kita dengan cara kita berdoa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang menanyakan, "Wahai Rasulullah, kalau pena catatan takdir sudah diangkat, kemudian lembaran-lembaran lauhul mahfudz sudah kering, lalu fafimal amal? Kalau begitu untuk apa kita beramal?" Maka kata Rasulullah SAW, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Sesungguhnya seseorang dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Maka beramallah. Berdoalah. Salah satu bentuk amal adalah berdoa kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah. Jangan menjadi orang-orang yang sombong. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin bahwa la aqbaha min hadzal istiqbar. Tidak ada yang paling buruk dibandingkan kesombongan seseorang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala syakka anna fihi kufran ni'am wa syu'batun min al-junun. Dan tidak dilakukan bahwasanya ini adalah bentuk sebuah kekufuran nikmat dan sebuah kegilaan dari seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Begitu perkataan beliau. Maka berdoalah kepada Allah, jangan sampai syaitan masuk ke dalam diri kita membisikkan yang dianggap baik padahal itu adalah buruk di sisi Allah jalla fi'ala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kami terima pertanyaan dari telepon untuk Anda pendengar dan pemirsa di 0218236543. Sudah masuk pendengar kita dan pemirsa dari Medan, Sumatera Utara, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
Dengan Pak Abdul di Medan.
Silakan pertanyaannya Bapak.
Ini Ustaz, jadi saya sudah bertahun-tahun bertawasul kepada Allah yang disyariatkan, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amalan wajib dan sunnah. Kemudian kita menerima hadis sahih dari Al-Bukhari dan Muslim yang mengatakan amalan surga kita kerjakan bertahun-tahun, kemudian tinggal satu hasta lagi kita masuk surga, tapi takdir mendahului kita untuk mengerjakan amalan neraka, kita masuk ke dalam neraka. Demikian juga sebaliknya Ustaz. Jadi kalau kita mengerjakan amalan neraka bertahun-tahun, kemudian tinggal sehasta lagi kita masuk ke neraka, takdir mengatakan bahwa kita masuk ke dalam surga, maka kita masuk ke dalam surga. Jadi yang saya tanyakan, saya di sini agak bingung Ustaz. Bingungnya karena kita kan sudah bertawasul kepada Allah tadi bertahun-tahun, kemudian kita menerima hadis. Jadi bagaimana supaya kita jangan bingung? Tapi nantilah kalau sudah dijelaskan sama Ustaz, dibikin pencerahan, mungkin saya nggak bingung lagi. Iya.
Jadi ada kekhawatiran Bapak ya, bahwa amal yang bertahun-tahun kita lakukan kemudian ditutup dengan takdir kita mendapatkan keburukan, begitu Pak ya?
Iya Ustaz.
Baik.
Jadi,
baik.
Makasih Ustaz.
Baik, terima kasih Bapak. Barakallahu fiik.
Minal aidin wal faidin.
Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak di Medan, silakan Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara saudari, apa yang disebutkan oleh bapak tadi memang benar adanya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang yang ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga dan saking dia taatnya kepada Allah, jarak antara dia dengan surga hanya sekitar satu hasta, tetapi didahului oleh takdir. Akhirnya takdirnya sebagai penghuni neraka, akhirnya dia di akhir hayatnya mengamalkan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Maka ini bagaimana menyulitkan kita untuk memahami yang seperti ini. Seakan-akan kita sudah terima saja takdir. Kalau penghuni neraka ya penghuni neraka, kemudian penghuni surga ya penghuni surga. Akhirnya tidak usah beramal lah. Ya. Nah, itu sebenarnya inti dari bisikan syaitan kepada manusia. Kamu sudah ditakdirkan, ngapain lagi kamu beramal? Kamu sudah ditakdirkan, ngapain lagi kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah? Makanya jawabannya adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jika bapak beramal dengan amalan yang saleh, maka takdir bapak adalah menjadi orang-orang penghuni surga. Jika bapak beramal dengan amalan orang yang saleh, yang buruk, maka takdir bapak adalah menjadi orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Jadi jawabannya ada pada hadis Rasul tadi, beramallah. Karena kita tidak tahu nasib kita apakah penghuni surga atau penghuni neraka. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat tadi, wahai Rasulullah, pena pencatat takdir sudah diangkat, lauhul mahfud, lembaran-lembarannya sudah kering, lalu untuk apa kita beramal? Semuanya toh sudah ditentukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau tidak menjawab pertanyaan, tetapi beliau memberikan sebuah solusi. I'malu, beramallah kalian. Berdoalah terus dengan tawassul yang benar. Beramal solehlah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Beramallah. Ya, karena kita tidak tahu nasib kita. Beramallah. Sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Termasuk bisikan syaitan adalah kamu tidak usah beramal karena semua sudah ditakdirkan. Capek-capek berhaji, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, ternyata penghuni neraka. Kalau gitu tinggalkan saja amalnya. Nah, ini bisikan syaitan kepada manusia. Ya, jadi was-was tadi yang ada dalam pikiran bapak tadi adalah bisikan syaitan kepada manusia. Nah, ini satu jawabannya. Yang kedua, maksud dari hadis tadi adalah bahwa orang tersebut mengamalkan amalan penghuni surga sehingga seakan-akan antara dia dengan surga sekitar satu hasta saja, itu ketika di hadapan manusia. Artinya dia riya, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di belakang sendirian, semua hal-hal yang diharamkan dilanggar, dilibas, ya, seperti menantang Allah, seperti tidak peduli dengan penglihatan, pengetahuan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya amalannya terhapus. Maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam penghuni neraka. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Maksud dari hadis tersebut adalah orang-orang yang beramal yang tidak ikhlas. Kelihatan oleh manusia seperti dia mengamalkan amalan penghuni surga, ternyata dia adalah orang-orang yang riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji oleh manusia, agar diberi hadiah oleh manusia. Nah, amalan riya tidak ada nilainya di sisi Allah, makanya menjadi penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, penjelasan terhadap hadis tersebut adalah maksudnya yang menjadi ukuran adalah akhir hidup seseorang, bukan awal hidup seseorang. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu yang menjadi standarnya adalah akhir hidupnya, bukan awalnya. Nah, ini semoga bisa menjawab kegelisahan dan pertanyaan dari Bapak tadi. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak di Medan, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita yang menyimaknya. Silakan di kesempatan berikutnya masih ada waktu tersisa untuk satu pertanyaan terakhir sepertinya dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa Bapak, dari mana?
Dengan Patut di Kota Raya.
Bisa dikecilkan dulu Bapak volume TV-nya atau radionya, mungkin agak jauh dari monitor TV-nya. Siapa Pak? Mohon maaf, diulangi. Dengan siapa?
Dengan Fatur di Palu.
Oh ya, silakan Pak Catur ya, betul. Fatur ya, atau Catur.
Tanya.
Silakan Bapak.
Apa boleh berdoa dengan ayat-ayat dari Al-Quran?
Berdoa
dengan ayat-ayat dari Al-Quran.
Di posisi tertentu atau secara umum saja maksudnya?
Khususnya pada saat sujud dalam sholat.
Saat sujud dalam sholat ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Naam wa iyyakum. Naam, silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Bapak Fatur atau Catur di Palu atas pertanyaannya. Maka jawabannya boleh membaca doa dari ayat-ayat Al-Quran ketika sujud, karena yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika sujud adalah membaca Al-Quran. Adapun berdoa dan doanya berdasar dari ayat Al-Quran, maka tidak mengapa, karena niatnya adalah bukan membaca Al-Quran, tetapi dia berdoa. Dan Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Termasuk di dalam berdoa yang diperbolehkan adalah membaca doa-doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan seterusnya. Ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih jawaban dan nasihat Ustaz. Dan pertanyaan dari pendengar di Palu tadi adalah yang terakhir Ustaz, mungkin ada kesimpulan akhir dan penutup dari pertemuan kita, silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagai penutup saya ingin menyebutkan sambungan sedikit tentang tawassul tadi. Tawassul, kita katakan tadi ada tawassul yang disyariatkan. Nah, di sana ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang dibagi oleh para ulama menjadi dua, yaitu tawassul mengerjakan hal-hal yang syirik di dalam berdoa, seperti misalkan bergantung kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bermunajat kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka ini bertawassul dengan hal-hal yang disyirikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada bertawassul dengan tawassul yang dilarang, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul yang belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan bertawassul dengan kedudukan seseorang, bertawassul dengan pangkat seseorang, bertawassul dengan jah, hak, kedudukan seseorang. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, belum ada dalil dari Al-Qur'an juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita menjauhkan diri dari tawassul-tawassul yang dilarang dalam agama yang merusak akidah kita, yang mana akidah adalah harta terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.